რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձրացել է բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացայության համար։ Խուսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուփլեբա ռադիոկանը։ Այսօր Հայաստանում տոնական օր է, ոչ աշխատանքային։ Այսօր նշվում է հայկական բանակի 24-րդ տարեդարձը։ 24 տարի առաջ ձևավորվեց հայկական բանակը, տոնի կապակցությամբ շնորհավորական ուղերձներ են հղել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ամնայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը եւ այլ բարձրաստիճան անձինք։ Հայաստանի զինված ուժերը դարձան այն առաջին քարերը, որ դրվեցին մեր պետականաշնության հիմքում, նշված է Սերժ Սարգսյանի ուղերձում։ Դա ժամանակի եւ տարածաշրջանի պարտադրանքն էր։ Մենք շատ լավ գիտենք, թե ով ենք մենք և որտեղ ենք ապրում։ Մենք հայ ենք և լինելով մեր ձևավոր արվելքի և առաջավոր Ասիայի հնագույն ազգերից մեկը, ունենք հազարամյակների փորձառություն։ Իր ուղերձում նշել է նախագահը, շարունակելով այն ողբերգական իրադարձությունները, որ տեղի են ունենում այսօր մեր ձևավոր արվելքում և ընդհանուր առմամբ մեզ շատ մոտ տարածքներում ցավալիորեն ծանոթ են մեզ և կրկնվել են պարբերաբար։ Մենք եղել ենք ականատեսը ժամանակակիցն ու տարեգիրը նման իրադարձությունների։ Մեր աչքի առջև են դրանք կատարվել վերջին դարերի և առնվազն 2000-ամյակների ընթացքում։ 25 տարի առաջ, երբ մենք ստանձնում էինք սեփական ճակատագիրը տնօրինելու պատասխանատվությունը, գիտակցում էինք, որ դա գրեթե հավասարազոր է մարտադաշտ մտնելուն։ Իսկ այժմ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ ունկնդրել Սիսակ Գաբրիլյանի պատրաստած ռեպորտաժը այսօր Երաբլերում տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին։
Բանակի կազմավորման 24-րդ տարեդարձին Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն ու Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը բարձրաստիճան պաշտոնյաների ուղեկցությամբ այսօր առավոտյան այցելեցին Եռաբլուր զինվորական պանթեոն։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի խոսքով բանակն այսօր վստահ և պատվով է կատարում իր ծառայությունը։
Կարծում եմ, որ մեր բանակի այսօրվա մարտունակությունը թույլ է տալիս ասելու, որ բանակը տարածաշրջանում փոխգործունակ բանակ է, մրցունակ բանակ է և նաև բանակը հաղթանակած բանակ է, ինքը ամեն օր մեր սահմաններում, Արցախում շփման գծում իր առջև դրված քնությունը հանձնում է գերազանց կերպով։ Շնորհավորում եմ մեր բոլորիս տոնը։
Այս անկախության տարիների ընթացքում մենք կարողացանք ունենալ մի կառույց, մի ինստիտուտ, որը ոգևորում է հայ ժողովրդին, դա հայոց բանակն է, և մենք իրոք հպարտանալու տեղ ունենք, քանի որ մեր ձեռբերումը շատ մեծ է այդ անկախության տարիներին, որով ապահովում է մեր պետության, մայր հայրենիքի և Հայկական երկրորդ հանրապետության անկախությունը, անվտանգությունը, և ես ուզում եմ ասել, որ իրոք դա մեր երկրի համար, մեր ժողովրդի համար հպարտություն է մեր բանակը, և ես ուզում եմ շնորհավորել մեր բոլոր
Երաբլուր եկած պաշտոնյաներն այսօր պերճախոս չէին թեմայից դուրս հարցերում։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը սահմանափակվեց մեկ բառով։ Տասնյակ թիկնապահներով ուղեկցվող նախագահին այլևս մոտենալ չհաջողվեց։ Սերժ Սարգսյանին իրենց ասելիքը չկարողացան տեղ հասցնել նաև հեռավոր սահմանամերձ բնակավայրերից Երաբլուր եկած քաղաքացիները։
Զոհվածի ծնող եմ, խնդիրն ունեմ, որ ոչ մի բանով սոցիալապես դեռ չեն ապահովել, ոչ մի բանով։ Նամակներն էլ գրված, այտենց մնացել սեղանի վրա։ Սա բռնապետություն չէր, որ մեզի որ չթողեին։ Նախագահին ինչ էինք անելու, ոչ մի բան, ուղղակի հարց ուղղելու ենք, որ մի բանով աջակցեին։
Զինված ուժերին չվերաբերող հարցերին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը հեգնանքով
արձագանքեց։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը չխոսեց նաև կառավարությունում ակնկալվող կրճատումների, կոալիցիայի ու գազի գնի շուրջ ռուսական կողմի հետ բանակցությունների վերաբերյալ։ Կառավարությունում սպասվող ձևափոխումների մասին խոսեց ազգային անվտանգության ծառայության պետ Գորիկ Հակոբյանը, չբացառելով, որ իր ղեկավարած կառույցը կմիավորվի ոստիկանության հետ։
Ամեն ինչ հնարավոր է։
Դուք այդ դեպքում ու՞մ եք տեսնում ձեզ փոխարինով։
Ինչ։
Դուք չեք պատրաստվում։ Դուք յոթանասուն հավաքել ռանում եք, պարոն։
Ո՞վեր ասեց հավիժեք։
Ես։
Ո՞նց դուք դուրս եք քիչ։ Քիչ ասեցի։
ցանկանում։
Լավ, հաջողություն։
Այսօր թանկարժեք Range Rover մեքենայով Եռաբլուր էր եկել նաև arczepiskopos Կճոյանը, ում անունը շրջանառվում է գործարար Փայլակ Հայրապետյանի սնանկացման եւ օֆշորային գործում։ Վերջինս անգամ հարցակնվել է սկանդալային այս գործով դատավարությունը, սակայն այսօր նախընտրեց չխոսել այդ թեմայով։
Սրբազան հայր, Bentley ճակատագիրը ինչ եղավ, վաճառել եք, նվիրել եք։
Տեսություն, ժողովուրդ։
Չունեք ոչինչ ասելու հանրության։
Չէ, դու հանրություն չես ինձ համար։ Դուք ինձ զանձրացրեցիք։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր մտավորականները եւս այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ անչափ մեծ ու կարևոր են համարում հայկական բանակի կազմավորումը 24 տարի առաջ, որպես մեր պետականության հզորության գրավական։ Այսօր բանակի օրվա կապակցությամբ հայելի ակումբում հյուրընկալված մտավորականների զրույցը լրագրողների հետ շեշտադրում էր հետևյալը. Անկախության տարիներին ձեռք բերված բացառիկ արժեքներից մեկը հայկական բանակն է, ինչպես շեշտում է գրականագետ բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Դավիթ Գասպարյանը։
Նախ ես եկել եմ շնորհավորելու հայոց բանակի օրը տոնը։ Մենք մեր անկախության տարիներին շատ արժեքներ կորցրեցինք, բայց ամենակարևորը պահպանեցինք ազատագրված Արցախ եւ ստեղծված հայոց բանակ։ Չկա ավելի մեծ բան, քան այդ բանակի գոյությունը եւ բանակին ծառայելն ու նվիրվելը։
Դավիթ Գասպարյանը ասում էր, որ ինքն ու իր ընտանիքը չեն պատկանում նրանց թվին, ովքեր հայրենասեր են խաղում։ Հենց այդ պատճառով էլ ինքը տարին 4 անգամ ալ գրողների ու արվեստագետների, գիտնականների ու դասախոսների հետ պաշտպանության նախարարության նախաձեռնությամբ գնում է զորամասեր եւ հանդիպումներ ունենում զինվորների ու սպաների հետ։
Հայրենասերի տեսակ կա չէ, որ երեխաներին փախցնում է արտասահման, ինքն էլ էստեղ սպասում է, մինչև պաշտոնից հանեն, ինքն էլ փախչի, բայց այդ արանքում հայրենասիրական ճառեր է ասում։ Շատ կան այդպիսիները։
Հայրենասեր են աշխատում։
Մերը փախտածը մի քիչ այլ կերպ է եղել։ Բարակում ծառայել են իմ երկ տղաները, իմ թոռը։ Հայրենական պատերազմում կռվել է իմ հայրը, Վանի հրոսամարտին մասնակցել է իմ պապը։ Այսպես տոհմական մի բան կա։
Ռազմիկ դավանի ձևակերպմամբ անկախությունից հետո շատ բան է փոխվել նաև մեր հասարակության գիտակցության մեջ։ Խորհրդային տարիներին ծնողները երեխաներին ուղարկում էին անհայտություն։ Հիմա ծնողները հստակ գիտեն, թե ուր են գնում եւ որտեղ ու ինչի համար են ծառայելու։
Ուղարկելուց հետո ինք կարող է գնալ, տեսնել երեխային, երեխայի հետ շփման մեջ լինել իր զինվորի հետ։ Հետո զինվորների հետ առանցին ծնողների հանդիպումներ, ընդհանրական հանդիպումներ են տեղի ունենում։ Այսինքն օտարություն չի ուղարկում մի տեսակ, իրար հետ են, եւ երբ որ այս գործընթացը շատ ավելի զորանա, բանակն ու ժողովուրդը միասնական մի զորավոր ուժ կդառնա։
Այսուհանդերձ բանակում խնդիրներ շատ կան, եւ դա գաղտնիք չէ։ Հարցիս թե ինչ կարող է ասել բանակում խաղաղ պայմաններում զոհված զինվորների դեպքերի կապակցությամբ, Ռազմիկ Դավանն ասաց.
Այո, եղել են, դրանցից տեղյակ եմ եւ գտնում եմ, որ թույլ սպայական աշխատանքի պատճառով է դա, որ զինվորները կարողանում են մեկը մյուսի դիմաց դեմ դուրս գալ, կամ հենց նույն կրտսեր սպայական կազմի մեջ եւ այլ եւ այլ։ Սրանք բոլորը վերացնելու անհրաժեշտություն ունեն։
Իսկ ինչպես?
Դե ասում եմ, չէ, բանակի բարձրագույն հրամանատարությունը, այո, համարժեք կրթական դաստիարակչական աշխատանք է կազմակերպում, դա միանգամից չի կարող իր 100%-անոց արդյունքը տալ, դրսևորել։
Պան Դավյան, ինչ ձեր կարծիքով ինչու է բանակի գեներալը ասոցացվում կոռուպցիայի, դղյակի ու էլի այդ տեսակ բաների հետ։
Դրանք ինձ վերաբերող հարցեր չեն, ջանի։
Բանաստեղծը ժողովրդի խիղճն է։
Բանաստեղծը ժողովրդի խիղճն է, բայց բանաստեղծը բանակի սպայական կազմի պատասխանատուն չի։
Երկիչ երկհան Դավիթ Ամալյանը հազիվ 15-16 տարեկան է եղել, երբ գնացել էր Ղարաբաղ կռվելու, բայց այդ մասին չի սիրում հրապարակային խոսել, այսօր էլ շատ բան չասաց, բայց նրա համոզմամբ
մեր սովորական տղերքը գնում են դիրք, ես միշտ այդ օրինակը բերում եմ, որ մեր հասարակ կենցաղով ապրող առանձնապես բուհի ուսանող չի, ես իմ կարդացած չի, ինչ որ բանարած չի, գնում հաստմա դիրք դառնում է մտավորական այդ տղեն։ Մեր դեպքում պատերազմի մասնակցելը ինֆորմացվել է եւ հոգեոր ծնունդ։ Ցանկացած պատերազմի մասնակից այսօր էր պատերազմ։ Եվ այսօր այդ պոստում կանգնած տղեն մեր համար մտավորական է։ Եվ տա աստված խաղաղությամբ վերադառնա, հաստատ ինքը լցված կլինի էներգիայությամբ, որ արդեն որպես մարդ իր անելիքը ավելի հոգեոր առումով կշարունակի։ Թե արեստավոր կլինի, թե գիտնական կդառնա, թե մշակութաբան կդառնա, ինչ կդառնա, արդեն ավելի լավ կանի, որը լրիվ կանի, որովհետև դիրքում կանգնել նշանակում է երկրին տեր լինել, խաղաղությանը տեր լինել, քո ընտանիքին տեր լինել, այսինքն դիրքում կանգնած, մեր ամեն ինչ դիրքում կանգնած զինվորն է, Իրանով սկսվում և Իրանով ավարտվում։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Բռնություններ, քաղաքական հետապնդումներ, խոսքի հավաքների ազատության ճնշումներ ու խոշտանգումներ։ 2015-ի ընթացքում մարդու իրավունքների նմանատիպ խախտումների մասին է բարձրաձայնում Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի հրապարակած ամենամյա զեկույցը։ Կազմակերպության ղեկավար իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանի խոսքով իրենք մեծ ցանկություն ունեն գրել մարդու իրավունքների ոլորտում դրական տեղաշարժերի մասին, սակայն վիճակը կայուն անբավարար է։
Իրավիճակը որպես կանոն չի փոխվում, երբեմն լինում է որոշ իրավունքներ ավելի են վատանում, հետո ինչ-որ իմաստով կանոնակարգվում է վիճակը, բայց համակարգային փոփոխություններ Հայաստանում մարդու իրավունքների ոլորտում չի գրանցվում։
Զեկույցում որպես տարվա ամենանշանակալի իրադարձություն նշվում է ամռանը էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացման դեմ ծավալված պայքարը։ Ըստ զեկույցի հունիսի 23-ին ոստիկանները Բաղրամյան փողոցում ծավալվող հավաքը ցրել են բռնության գործադրմամբ։
Երբ որ լինում է ինչ-որ մի քաղաքացիական կամ քաղաքական ինչ-որ ակտիվ շարժում է լինում, որոնք իշխանությունների կարծիքով վտանգ են ներկայացնում իրենց իշխանության համար, ապա այդ տարին մենք ունենում ենք հետդ նախորդ ավելի ճարճային տարիների նկատմամբ։
Զեկույցն անդրադառնում է նաև ներքաղաքական զարգացումներին, հիշատակելով Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի հերացումը քաղաքականությունից, նշվում է, որ Սերժ Սարգսյանը նախաձեռնեց սահմանադրության փոփոխությունները, քանի որ չէր կարող երրորդ անգամ նախագահ ընտրվել։ Իշխանությունների կողմից վարչական ռեսուրսի չարաշահումը մեծ ազդեցություն գործեց սահմանադրական հանրաքվեի արդյունքների վրա, գրում են զեկույցի հեղինակները, հավելելով, որ հանրաքվեն անցել է կոպիտ խախտումներով, լցոնումներ, կրկնակի քվեարկություններ, դիտորդների ու լրագրողների հասցեին սպառնալիքներ։ 6 բաժիններից բաղկացած զեկույցում անդրադարձ կա նաև նախորդ տարվա մայիսին Գորիսի Սդղի գյոլում տեղի ունեցած միջադեպին, որի արդյունքում երկու եղբայրներից մեկը կորցրեց մի աչքի տեսողությունը, իսկ մյուսը լուրջ մարմնական վնասվածք ստացավ։ Մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդուն Տիգրան Խաչատրյանին այդպես էլ մեղադրանք չառաջադրվեց, ավելին նա դարձավ հայանտարպ ՈԱԿ-ի տնօրենի օգնական, հիշեցնում են զեկույցի հեղինակները։ 2015-ին ըստ զեկույցի նախորդ տարվա համեմատ 24-ով ավելացել են լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների նկատմամբ ճնշումները։ Հեղինակների պնդմամբ լրագրողների նկատմամբ արձանագրվել է ֆիզիկական բռնության 8 դեպք, որոնց արդյունքում տուժել են լրատվամիջոցների 23 աշխատակիցներ։ Զեկույցի համաձայն բռնությունները շարունակվում են նաև ոստիկանությունում։ Կալանքի տակ գտնվող 60 անձանցից 15-ը բարձրաձայնել է իր նկատմամբ ֆիզիկական կամ հոգեբանական ճնշումների մասին։ Իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանի խոսքով կա համակարգային խնդիր, որը տարիների ընթացքում չի լուծվում։
Իրավիճակը համակարգային է նաև այն պատճառով, որ ոչ թե իշխանություններն են ուժեղ, որովհետև հիշենք մի բան, որ մարդու իրավունքների իշխանություն մարդ հարաբերություններն են, այլ ներքևից ճնշում հասարակության է թույլ, նրանց ուժը հասարակության թուլության մեջ է։
Մեր տղտակից Արտակ Համբարձումյանը փորձել է նաև Իշխող հանրապետական կուսակցություն անդամներից պարզել, թե նրանք ինչ կարծիք ունեն միջազգային կազմակերպությունների այս հրապարակած զեկույցների մասին, արդյոք դա չի նվազեցնում Հայաստանի վարկանիշը միջազգային հանրության շրջանում։
Իշխող հանրապետական կուսակցության պատգամավոր Հովհանես Սահակյանը օբյեկտիվ չի համարում միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների վերջին զեկույցները, որոնք քննադատել էին Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության վիճակը։
Օբյեկտիվորեն կասկածենք նաև այս զեկույցի օբյեկտիվության վրա, որովհետև մեր երկրի ազատությունը ժողովրդավարության աստիճանը կապել այս կամ այն աշխարհակրթական միավորման հետ, չեն կարծում, որ դա ճիշտ է, չեն կարծում, որ դա օբյեկտիվ է։
3 միջազգային Human Rights Watch կազմակերպությունը պնդել էր, թե 2015 թվականին Հայաստանում մարդու իրավունքների վիճակը մնացել է անհարթ։ Freedom House-ի զեկույցն էլ Հայաստանը որակել է որպես «մասամբ ազատ երկիր», դա պայմանավորելով Ռուսաստանի բացասական ազդեցությամբ։ Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի ամենամյա զեկույցը ևս բարձրաձայնում է բռնությունների, քաղաքական հետապնդումների, խոսքի, հավաքների ազատության ճնշումների ու խոշտանգումների մասին։ Կազմակերպության ղեկավար իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանի խոսքով իրենք մեծ ցանկություն ունեն գրել մարդու իրավունքների ոլորտում դրական տեղաշարժերի մասին, սակայն վիճակը կայուն անբավարար է։
Եթե մի պետության մեջ չկա իշխանության տարանջատում եւ անկախ դատական համակարգ, ապա այդտեղ խոսել մարդու իրավունքների պաշտպանության մասին կոպիտ չէ, բայց անիմաստ է։
Հանրապետական պատգամավոր Հովհանես Սահակյանը նմանատիպ գնահատականների հետ համամիտ չէ, ընդունելով, որ մարդու իրավունքների վիճակը գերազանց չէ։
Լավ է, բայց ոչ բավարար է։ Որպեսզի մենք պետք է ձգտենք ավելի, մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի մենք ունենանք նախ եւ առաջ մեր ներքին համոզմունքի երկիրը։
Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի հրապարակած զեկույցում, որպես տարվա ամենանշանակալի իրադարձություն, նշվում է ամռանը էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացման դեմ պայքարը։
Երբ որ 230-ից ավելի մարդ ձերբակալվեց եւ լրատվամիջոցների նկատմամբ եղավ բռնություններ եւ ակտիվիստների նկատմամբ բռնություն եւ որևէ մեկը պատասխանատվություն չկրեց դրա հետ կապված, միայն այդ դեպքը բավարար է գնահատելու խաղահավաքների հետ կապված, իրավունքի հետ կապված հետընթացը։
Հանրապետական պատգամավոր Հովհանես Սահակյանը հակադարձում է. նմանատիպ զեկույցները օբյեկտիվ չեն, քանի որ չեն նշում, որ օրեր շարունակ ոստիկանությունը հանդուրժում էր երկրի գլխավոր պողոտաներից մեկի փակ լինելը։
Ես որ էլեկտրիկ Երևան կոչված քաղաքացիական նախաձեռնությունը օրեր շարունակ հակաօրինական փակել էր ամբողջ Բաղրամյան պողոտան, հանդուրժողականությունը դրսևորել։
Զեկույցն անդրադառնում է նաև ներքաղաքական զարգացումներին, հիշատակելով Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի հերացումը քաղաքականությունից։ Նշվում է, որ Սերժ Սարգսյանը նախաձեռնեց սահմանադրական փոփոխությունները, քանի որ չէր կարող երրորդ անգամ նախագահ ընտրվել։ Իշխանությունների կողմից վարչական ռեսուրսի չարաշահումը մեծ ազդեցություն գործեց հանրաքվեի արդյունքների վրա, գրում են զեկույցի հեղինակները, հավելելով, որ հանրաքվեն անցել է կոպիտ խախտումներով. լցոնումներ, կրկնակի քվեարկություններ, դիտորդների ու լրագրողների հասցեին սպառնալիքներ։ Վեց բաժիններից բաղկացած զեկույցում անդրադարձ կա նաև նախորդ տարվա մայիսին Գորիսի Սդղի գյոլում տեղի ունեցած միջադեպին, որի արդյունքում երկու եղբայրներից մեկը կորցրեց մի աչքի տեսողությունը, իսկ մյուսը լուրջ մարմնական վնասված կստացավ։ Մարսպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդուն Տիգրան Խաչատրյանին այդպես էլ մեղադրանք չառաջադրվեց, ավելին նա դարձավ հայանտարպոակի տնօրենի օգնական, հիշեցնում են զեկույցի հեղինակները։ 2015-ին զեկույցի նախորդ տարվա համեմատ 24-ով ավելացել են լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների նկատմամբ ճնշումները։ Հանրապետական պատգամավորի խոսքով Հայաստանում խոսքի ազատությունը երբեմն նույնիսկ ամենաթողության է հասնում։
Համաձայն չեմ այդ գնահատականների հետ, եթե նայենք նույնիսկ բանալի ազատության առումով, երբեմն ամենաթողության է վերաբերվում։ Եթե նայենք մարդու իրավունքների կամ ընդհանրապես որպես ապահով երկիր վերջին ժամանակ ցույց տվեցնում Հայաստանը դասնա ապահով երկրների շարքին։
Իրավապաշտպան կազմակերպության զեկույցի համաձայն բռնությունները շարունակվում են նաև ոստիկանությունում։ Կալանքի տակ գտնվող 60 անձանցից 15-ը բարձրաձայնել է իր նկատմամբ ֆիզիկական կամ հոգեբանական ճնշումների մասին։ Իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանի խոսքով կա համակարգային խնդիր, որը տարիների ընթացքում չի լուծվում, իսկ մարդու իրավունքների ոլորտում խախտումները զանգվածային բնույթ են ստանում ընտրական շրջանում։
Իշխանություն պահելը եւ պահպանելը եւ միաժամանակ մարդու իրավունքները պաշտպանելը դրանք շատ հաճախ հակասության մեջ են մտնում։
Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրելի բարեկամներ, այս պահին առաջարկում եմ ընկնդրել հայաստանյան մամուլի տեսությունը, այն կազմել է և կներկայացնի Հեղինե Բունյացյանը։
Ոչ ոքի այսպես է ժամանակը բնորոշում Ստրասբուրգում երեկ կայացած քվեարկությունը, որտեղ ոչ հայանպաստ բանաձևերից մեկը մերժվեց, մյուսն ընդունվեց։ Դժվար է ասել, սա հայկական պատվիրակության աշխատանքի արդյունքն էր, թե Մինսկի խմբի համանախագահների, որոնք կոչ էին արել չընդունել բանաձևեր, որոնք կարող են խոչընդոտել խնդրի կարգավորմանը։ Եվ այս դեպքում Հայաստանի ու Ղարաբաղի համար շարունակում է բաց մնալ վեհաժողովում հայկական դիվանագիտության խնդիրը։ Եթե հայկական կողմի համար պետք է Մինսկի խմբի համանախագահները աշխատեն, ապա միգուցե կարիք չկա, որ հայկական պատվիրակությունները ռեսուրսներ ծախսեն ու հասնեն Ստրասբուրգ, ընդգծում է Թերթը։ Զեկույցների մասին հայտնի էր դեռևս 1.5 տարի առաջ, իր հերթին նկատում է ժողովուրդը ընդգծելով. 1.5 տարի շարունակ Հայաստանի դիվանագիտական կորպուսը ձեռքերը ծալած նստած սպասում էր, իսկ Հերմինե Նաղդալյանը եվրոպացիներին հաթաթաներ տալուց բացի ուրիշ ոչինչ չէր կարողանում անել։ Ի վերջո բոլորը տեղներից շարժվեցին միայն այն ժամանակ, երբ արդեն ակնհայտ էր, որ հակահայկական զեկույցները վեհաժողովի լիագումարն իստի օրակարգում ընդգրկելն այլևս անխուսափելի է։ Ու թեև այդ զեկույցներն իրենց բնույթով պարտադրող չեն, միևնույնն է, միջազգային հեղինակավոր Ատյանի կողմից ընդունված փաստաթղթեր են և կարող են օգտագործվել առավել ծանրակշիռ փաստաթղթերի կազման ժամանակ։ Ու եթե վեհաժողովում ներկայացված երկրներում Հայաստանի դեսպաններն իրենց աշխատանքը կատարած լինեն և զբաղվեին դիվանագիտությամբ և ոչ թե բիզնեսներով, ապա 1.5 տարվա կյանք ունեցող զեկույցները չէին մտնի օրակարգ։ Եվ ամենևին պետք չէ հերոսանալ, ձևացնելով, թե Հայաստանը հաղթեց։ Իրականում քվեարկության վրա լրջագույն ազդեցություն ունեցավ Մինսկի խմբի հայտարարությունը, ընդգծում է Թերթը։ Ստրասբուրգից վերադարձող հայկական պատվիրակությունը շուտով կսկսի հերոսանալ, թե իրենց անդուլ ջանքերի արդյունքում հնարավոր եղավ տապալել Հայաստանի համար հատկապես առավել վտանգավոր զեկույցը, կանխատեսում է հրապարակը, փաստելով, որ իշխանությունը մոբիլիզացրել էր իր ուժերը և որոշ պատգամավորների գործուղել մի շարք երկրներ։ Օրինակ, ազգային ժողովի փոխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը մեկ շաբաթից ավելի դրսերում էր, սկզբում Մերձբալթյան հանրապետություններում, ապա Չեխիայում և վերջում հարազատ Հունաստանում, որտեղ պետք է բանակցեր, բարեխոսեր, որ այդ երկրներից ընտրված պատվիրակները մեր կողմ անցնեին և մեր օգտին քվեարկեին։ Սակայն, երբ նայում ես երեկվա քվեարկությունների ցանկը, ուշագրավ պատկեր է ստացվում, օրինակ Հունաստանից քվեարկությանը մասնակցած 4 պատվիրակներից 2-ը կողմ են քվեարկել Ուոլթրի զեկույցին, 2-ը դեմ։ Չեխիայի 3 պատվիրակներն էլ ձերնպահ դիրքորոշում են հայտնել, ողջ կամ գրեթե ողջ կազմով կողմ են քվեարկել Վրաստանը և Սերբիան, իդեպ Վրաստանում էլ բանակցելու էին ուղարկել Հերմինե Նաղդալյանին, ընդգծում հրապարակը։ Ժողովուրդը գրում է, այսպես կոչված հանցավոր խմբի կալանավորված անդամներից ազատ արձակվածների թիվը 3 հասավ 6-ի և ենթադրվում է, որ առաջիկայում նոր մարդիկ ևս ազատ կարձակվեն, բայց մինչ օրս Հայաստանի հանրության համար այդպես էլ անհայտ է մնում, թե խմբի անդամները որտեղից էին մի ամբողջ ջոկատի զենք-զինամթերք ձեռք բերել, որոնց մեծ մասը կարող էր լինել բացառապես Հայաստանի ուժային կառույցներում։
Այսօր այսքանը սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն էր վրացայության համար։ Այս ծրագիրը ձեզ համար մշտապես հեռարձակում է Թավիսու Փլեբա ռադիոկանը։ Հաջողություն և ամենայն բարիք ձեզ։
Կնույս մինետ գադացեմը, ռոմելից մուամզադես չյուրմա կոլեգիպմը ռադիո Թավիսուպլեմիս Սոմխուրի Սամսախույին։
Can roll up our jeans and figure this out. Oh, 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 bring your bare feet. Oh, 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 come with me. Down by the river we're testing the water, trying to cool off, but it's just getting hotter. Let's take a little walk out on a limb, close our eyes and jump in. If we're gonna fall, let's cannonball, make a few waves and in the water. The stars are hanging low enough for us to touch, and sure enough we're gonna get closer tonight. We've been feeling what we're feeling when I said what we're meaning. No more beating around the bushes. All right, all right. A few waves and swim out a little.
Radio Tavisupleba FM 107.4. Ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს Радио Თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio tavisupleba.gr.